Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjonen. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjonen. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sees ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting, og det skjønner vi ved tro, ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen, hvis man holder seg til det man skal holde seg til da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da også Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det. Og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen, har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi. Men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir det ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet. Altså himmelen, som vi kaller dem i dagligtale, med sol, måne og stjerner, og hele dette store univers som ingen grenser har i virkeligheten, det hører med til den jordiske side ved skapelsesverket. Og det er antydet hvordan det er blitt til i skapelsesberetningen. Denne skapelsesberetningen går da til og med kapittel 2. Og nå skal du merke deg, her er ikke, som det ofte blir sagt i dag, to skapelsesberetninger. Man påstår at det er en skapelsesberetning i kapittel 1 som går frem til 2-4, og så kommer det en ny skapelsesberetning fra 2-5 og ut kapittel 2. Og disse skapelsesberetningene er da ikke bare forskjellige, men man sier endog at de står i strid med hverandre. Nei, det er det ikke tale om. Når du leser fra 2-4 og utover, så hører du det at det er ikke begynt å vokse på jorden ennå. Gud har ikke latt det regne på jorden, ingenting er ennå spiret frem. Og så hører vi at Gud lar det regne på jorden, og at det begynner å spire frem. Men da forstår du, det forutsetter at det er skapt. Det er ikke en skapelsesberetning i og for seg. Det er et nærbilde av noe som er fortalt generelt i kapittel 1. Kapittel 1 forteller bare generelt. Det har ikke noen spesielle trekk. Og som menneskets skapelse er det fortalt helt generelt og i sin alminnelighet i kapittel 1. Men for at vi skal forstå menneskets vesen, var det nødvendig å ta med et nærbilde av noe av det som er omtalt rent i sin alminnelighet i kapittel 1. Og dette nærbildet er det vi får i kapittel 2, og alt som sies der har med menneskets skapelse å gjøre, og står der for at vi bedre skal forstå hvem og hva mennesket egentlig er. Selve skapelsesberetningen får vi da i kapittel 1, og så suppleres den av dette nærbildet i kapittel 2, og til sammen utgjør disse to kapitlene en enhet. En skapelsesberetning. Kapittel 1 fremstiller alt skapt av Gud. Det første han skaper er lyset, og så kommer det i tur og orden. Det er 6 skapelsesdager som er omtalt der. Man har spurt, hva betyr disse dagene? Er det å forstå slik at Gud har skapt alt på 6 døgn? For å svare på det må vi se hvordan ordet dag i sin alminnelighet brukes i Det gamle testamentet. Og for den saks skyld også i det nye. Og vi oppdager snart at ordet dag er det vanlige uttrykk for et tidsavsnitt, for en periode. Det mest tydelige eksempel på det har vi apostelen Paulus' språkbruk, når han sier, «Se, nu er den velbehagelige tid. Se, nu er frelsens dag.» Og frelsens dag betyr der hele tidsrommet fra Jesu oppstandelse til hans gjenkomst. Det er altså karakterisert som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser også ordet dag brukt på samme måten i profetien. På den dag vil jeg oppreise Davids falne hytte, og det siktes til den nye pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hele påsken, for eksempel, flere steder. Ikke bare om en bestemt dag i påsken, men hele høytiden i dens sammenheng. Og jeg kunne nevne mange andre eksempler. Og det naturlige er å oppfatte dag i skapelsesberetningen som uttrykk for et tidsavsnitt, en epoke, uten at vi kan si det minste om hvor lang eller hvor kort den kan ha vært. Det som disse dagene uttrykker, det er en bestemt planmessighet i Guds skaperverk. Det går likesom i etapper, og det er underlig å se at gangen i det, den ligner svært meget på det man i alminnelighet får høre om hvordan alle ting skal være blitt til. Men jeg understreker igjen, det er ikke naturvitenskap vi har i skapelsesberetningen. Det er det vi trenger for å forstå at Gud har skapt alle ting ved sitt ord, og ikke minst for å forstå menneskets vesen. Og med det skal vi da gå over til å se litt nærmere på skapelsen av mennesket. Først hører vi i kapittel 1 i første Mosebok. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med menneske. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.